Pietura Zeļinska iela. Pirmo Daugavpils tramvaja līniju cēla paši daugavpilieši. Katrs iedzīvotājs tika aicināts tramvaja līnijas celtniecībā nostrādāt 32 stundas bez atlīdzības. Ārsti, skolotāji, dzelzceļnieki, mājsaimnieces, skolēni visi strādāja savās brīvdienās. Darbs bieži tika organizēts sacensību veidā, kura brigāde ātrāk uzcels kādu no līnijas posmiem. Par brigāžu rezultātiem rakstīja vietējās avīzes. Lai veicinātu ātrāku darba tempu, labākajiem strādniekiem tika piešķirti taloni apavu un audumu iegādēji. Tādā veidā pirmā tramvaju līnija tika uzcelta 123 dienu laikā. Tā bija 7 km gara no dzelzceļa stacijas līdz apavu kombinātam. Diemžēl šāda darba organizācija nenodrošināja kvalitāti, tāpēc turpmāk daudzās inženiertehniskās kļūdas tika labotas gadiem.